Американың Бірлесен Штатларының хөкуметі интернеттің нәхилі юриділмегіні идеян контроллығыны қоушатты. Бірлесен Штатларының Феуда Департаментінің 30 сентябрді қол чексен ыла алысығында Меркеді Америкада ерлесен құтуғы, өз бәқбейдіні ешілемеген, берілен атлар, өтханлар барыдақы интернет корпорациясы ICNN-і көпірәк қарастырлық берілер. Шейліхен бұ корпорация халқары көдөкчілігіне йол ачылар. Ки хорматлы дыңлейчілер, шу темадан кейіншілейін мағлуматы хабарчыймыз арад первүштен дыңләлін.
Өңкі ұлалашық 30-й сентябр шаршембі ұны соңлонны. Тәді ұлалашықта дашар юр төкіметтерінің өкейлері интернет конференциясыны дегүрлейін көзден үшірген комиссиялара қошылмақлыға чағырлер. Bu hem Guruma'nın Munnun Meylak yöke Amerikan hükümetine raport vermeli derdiğine anladiyar. Kevin Anderson, Britanya'nın gündelik Guardian gazetinin redaktorlarının biri. Ol internetten peydalanyan yönüki adamlar için bunun bir tapavudi bolmaz diyar.
For the average user, this means nothing. As far as the impact on average internet users' daily lives, not much.
Internetten ortaça peydalanyanlar için bu hiç bir zat değil. Onların gündelik durmuşuna ediyen tesiri yok. Bu ilkinci nöbette bir siyasi mesele. Birleşen Ştatlar internetin belli aspektlerini edilmelisinden köp öz eline saklamağa sinir çıktı. İndi bolsa internet bir halkara zat deyip Anderson ediyer.
Longer than it should have, seeing as the internet is very international now.
Өтен yıllarda Европа Бірлігі başlıklayın web bir global zat deyip Birleşen Ştatların internete kontrolluğunun kavuşatılmağı, ona köfrek kararsızlık verilme uğruna halkara derecesine çağırışlar bolli. Европаның информация cemiyeti ve media barıdaki komisari Vivian Reding, bu internet korporasiyasını öz kararlarına köfrek kararsız hem köfrek cevapkarsızlıklı edir deyip tədə ılalaşığı kutludu. Ilalaşığı Google'un yerini yetirici direktori Erik Schmidt deyildi. İnternetteki yukarı dereceli domainlere nəmə adların verilmeldik barada karar veriyen internet korporasiyası. Ol hazır bu domainlere koşulyan com ve org gali koşulmaların sanını arttırmağa, bu prosesi ansahtlaştırmağa tayyarlık görpüyor. Teyada alalacık hem şu vaxta duş geliyer. Bilinişi yali internet adreslerini hazır dine latin harflar bilen bir polyer. Anderson internet korporasiyati inni beyleki dillerin ulanılmağına da yol bir piler diyer.
There have been a number of countries saying why is it that there's no way to have a...
Nämä üçin daşar yurt dillerinin yazuwy bilen domain adlaryny berip bolanok diýip köp ýurtlardan soraw berilýär. Meniň pikirimçe bu barada inne käbir liberallaşma bolar diýip Anderson bellýär.
I think there might be some liberalization of that.
Täze alalaşyk boýunça komissiýalaryň berýän ündewlerini internet korporasiýasynyň ýerine ýetirmegi hukman edil. Birleşen Ştatlaryň Sewda Departamentiniň hem komissiýalaryň birine garantiýelenen ornu bar. Beýleki ýurtlaryň wekillerini bolsa korporasiýanyň ýol başçylary saýlaýar.